Ethiopian virus corona biyu fi ke satargite ufra do wu fokan mo fala jufi manem barnota qofatetin akanamillen walitin gobban neserate mum ministerati tan dabarse Iskender Frewtun werge gartu juwe san Davis
Ethiopian namni virus corona an ke sat argame jal qabab yetti ke satargamu kan ifsite jima ta darbiture kan umrin wagga 48 lamin Japan walin warargan kan ninja daman addaba sun to accha jirti kannen keessa lammiin Jaapaan lamaaf lammii Itoophiyaa tokko vaayirasiin sun keessatti argamu kaleessa beeksifteetti. Muummichi ministeera Abiy Ahmed har'a ibsa kennaniin Itoophiyaa keessa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii har'as dabalee jira. Kanaaf jecha koronaan weerara sadarkaa addunyaa ta'uun labsamee guyyoota hanga tokko keessatti Itoophiyaan weerara kana dhaabuuf tarkaanfii fudhatamu saffisaa jirti. Biyyoota Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame 28 keessaa tokko kan taate biyyattiin har'ammoo biyyoota sochii ugguruudhaan manneen barnootaa cufanitti makamtee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har televiziyoona irratti dhiyaachuun akkas jedhan Itoophiyaa keessatti walga'ii lakkoofsa namoota baay'ee kanneen geggeessan waaltaaleen mootummaas ta'e dhuunfaa torbanneen lama ittaananiif jijjiirama argame ilaallee ragaa haaraa amma dhiyeessinutti walga'iilee akka dhaabbatan jedhan. Tarii lakkoofsi isaanii xiqqoo kan ta'eef qulqullinaaf to'achuuf walga'iileen mijatan yoo jiraatan ministeera eegumsa fayyaan kan to'ataman yoo ta'u walga'iileen kanaan alaa garuu yeroof akka dhaabatan kan murteessine ta'uusaa konferensii bakka ispoortii dabalatee torbanneen lamaaf akka dhaabatan kan murtaa'e ta'uusaaf manneen barnootaa gama laaleen hanga ammaatti ragaa jiruun dargaggootaaf ijoolleen vaayirasichaan qabamuuf carraan qaban murtaa'aa ta'uu hubannus akkaataa jireenya keenyaatti barattoonni walga'anii mana barnootaa oolanii innaa ba'an manatti deebi'uuf geejjibi rakkisaa waan ta'eef jecha isaaniin miidhuu baatus kanneen birootti darbuu waan danda'uuf sadarkaa Itoophiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammataa har'aa qabee torban lamaaf akka cufamu murteessineerraa jedhan. Koolejiiwwan mooraadhuma keessa turan keessatti hordoffiin fayyaaf qulqullinaa bakkuma jiranitti akka geggeessamu ta'ee barnoonnis ministeerri barnootaa qajeelfama baaseen doormiidhuma keessa ta'anii akka baratan ta'a jedhaniiru. Waaltaaleen amantiis torbanneen lamaaf akka gadi lakkoofsa namoota akka gadi hir'isan yookaan akkatti yaadan yookaan immoo mala biroo akka hordofan akka gochuudhaan dhukkubi kun carraanni ajjeesuuf qabu murtaa'aa ta'us yaadduu jiru xiqqeessuuf akkasumas akka hin daddarbine ittisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamee kaleessarraa har'a tokko dabaluu isaallee muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiran. Amma ammaatti namoonni shan vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa sadii lammiiwwan biyya alaati. Tokko immoo kanneen kana geejjibaan tajaajilaa akka tureef tokko immoo lammii Itoophiyaa Dubaa irraa dhufe. Namoonni kun haalli isaan irra jiran lubbuu isaaniif sodaachisaa miti jedhan. Geejjibi kan atoobisii uummataaf tajaajila tolaa akka kennanillee murtaa'ee jira jedhaniiru. Mootummaan paartiin badhaadhinaa kan gumaacha qarshii miliyoona 100 dabalate ministeera maallaqaa biraa bajatatti dabalaa ramaduudhaan saamunaa alkooliif waan afaanii funyaanitti hidhachuuf ofirraa ittisan bal'inaan akka raabsullee beeksaniiru. Muummichi ministeeraa murtii mootummaa isaanii kan akka beeksisan har'a vaayirasii koronaa ittisuuf gurmuu ministeerotaa hundaa'e waliin erga wal ga'anii booda.